Snemma árs árið 1848 er Richard Wagner ákveðin í að semja óperu Sigurð Fáfnisbana. Hann var þá þegar búinn að semja óperurnar Hollendinginn fljúandi, Lohengrin og Tannhauser. Í árslok hefur hann fundið nafn á verkið og kallar það Dauði Siegfrieds og að ræða stóra hetjuóperu í þremur þáttum. Þessi hugmynd þróaði síðan smám saman þannig að Dauði Siegfrieds varð síðasti hlutin í hennu stóra verki Der Ring des Nibelungen og kallast Götterdämmerung eða Ragnarök. Svo bætti Wagner þremur verkum við fyrir framan sem heita Rínargullið, Valkyrjan og Siegfried. Það tók Wagner 26 ár að ljúka þessu mikla verki en á þeim tíma lauk hann einnig við Tristan og Ísolt og meistarasöngvarana í Nürnberg. Það var gjarnan svo með Wagner að hann hafði mörg listræn járn í eldinum hverju sinni og á þeim tíma þegar hann var að glíma við dauða Siegfrieds var hann meðal annars með á prjónunum að semja verk í þremur þáttum grísku hetjuna Akkiles og í mars og apríl árið 1849 samdi Wagner uppkasta sorgarleik í þremur þáttum Jesu frá Nazaret. Slíkt leikrit laukan þó aldrei við. En ýmis kjarnaatriði tengjast trúarhugmyndum í þessu áætlaða verki hans kemur fram í síðustu óperu Wagners, helgileiknum Parsifal. Í maí árið 1849 á sér stað tilraun til pólitískra byltingar í Dresden. Wagner var þar virðulegur kapellmeister við hirðhljómsveitina í Saxlandi en vegna þáttöku hans í byltingunni varð hann að flýja Þýskaland og síðan útlagur frá heimalandi sínu árum saman. Þau tvö tóndæmi sem við höfum þegar heyrt í þessum þætti úr Rínargulli Wagners eru frá Bayreuth en þar hefur hljómsveitastjórinn Christian Thielemann haldið tónsprotann á undanförnum sumarhátíðum í hátíðarleikhúsi Wagners við flutning á Der Ring des Nibelungen eða Hringnum. En Thielemann kemur til með að taka við sem stjórnandi hinnar virtu ríkis symfóníuhljómsveitar í Dresden árið 2012. Við skulum nú heyra hvernig symfóníuhljómsveit Wagners í Dresden töfrar fram hið fræga og langa E-stúr upphaf Rínargullsins. Það er hljómsveitastjórinn Marek Janowski sem stýrði Staatskapelle hljómsveitin í Dresden í þessari fyrstu stafrænu upptöku af Hringniblungsins en upptakan fór fram í Lúkasarkirkjunni í Dresden árið 1980. Enski tónlistarfræðingurinn og Wagner sérfræðingurinn Derek Cook greindi leiðarstefin í hringnum og flokkaði í stefja fjölskyldur. Meðal annars greindi hann þetta fræga upphaf á þessu lengsta tónverki sögunar. En Wagner á það met ekki bara í einum skilningi heldur tvennum. Því Rínargullið er lengsta samfellda tónverk sögunar, þar sem ekkert hlé er gert í öllu verkinu, samtals næstum 2,5 tími, en auk þess er Rínargullið fyrsti hluti af fjórum í lengsta tónverki sögunar, der ringdes Nibelungen eða Hringniblungsins, sem tekur næstum 15 tíma í flutningi og dreifist á 4 kvöld. Derek Cook skrifaði fræga bók fyrri hluta hringsins sem heitir I Saw the World End eða Ég varð vitni að heimsendi. En Wagner hafði á tímabili ætlað Brynhildi, dóttur höfuð guðsins Óðins, að syngja þessi orð sem loka orð verksins. En Wagner hætti síðan við það. Derek Cook náði ekki að ljúka við rannsóknir sínar á síðara hluta hringsins þar sem hann dó fyrir aldur fram árið 1976. En áður en lengra haldið skulum við heyra hvernig Cook greindi upphaf hringsins þar sem hann byrjar á að lýsa því sem að kalla má upphaf lífsins eða fæðingu hinnar óspiltu náttúru.
The fundamental symbol in the ring is the world of nature, from which everything arises and to which everything returns. And Wagner's basic motive for this ultimate source of existence is that fundamental element in music, the major chord. This chord, spread out melodically as a rising major arpeggio by the horns, forms the mysterious nature motive which opens the whole work. This is the original form of the nature motive. It soon undergoes a simple melodic transformation into a peacefully undulating string theme. And the result is what may be called the definitive form of the nature motive, since this is the form in which it will recur throughout the whole work. The next transformation is that this definitive form of the nature motive simply begins to move at twice the speed. And in so doing, it becomes a new motive, the surging motive of the River Rhine.
Þarna lýsti Derek Cook því hvernig Wagner bætir strengjánum í estúr hljómin í upphafi Rínargullsins og með því auka síðan hraðanum helming nær Wagner fram Bárugjálfrinu í ánni Rín en þar hefst einmitt hringurinn hjá þremur hafmeyjum í Rínarfljóti en megar þessar kallast Rínar dætur. Hljómsveitin sem Derek Cook hefur hér aðgang að í þessu greiningarverki er ekki minni sveit en fílharmoníu hljómsveit Vínarborgar og dæmin sem Cook tekur eru af fyrstu stereo upptöku sem gerð var í stúdíói af hringnum í heilsinni. Þessi hringur er nefndur eftir hljómsveitarstjóranum og kallaður Solti hringurinn. En þessi fræga upptaka fór fram í Vínarborg á árunum 1958 til 1965 undir tónlistarstjórn Sir George Solti. Cook gerði síðan sína stefjagreiningu árið 1967 og fylgdi hún þessari frægu metsöktöku bresku hljómplötu útgáfunar Dekka og ekki nómið það heldur skrifaði upptökustjóri verksins á frægi John Coulshaw heila bók upptökuna en hún heitir Ring Resounding. Auk þess var gerð sjónvarsmynd upptökun á síðasta hluta hringsins Ragnarökum og er það verk fáanlegt á almennum markaði enn í dag og heitir Gullni hringurinn. Eintaka því ágæta verki er til á þjóðarbókhlöðinni í Reykjavík. Hér heyrðum við fyrsta söngin í hringnum, þar að segja Rínargullinu, við undirleik Staatskapelle Sinfoníuhljómsveitarinnar í Dresden. Stjórnandi var Marek Janowski. Einn mesti Wagner sérfræðingur sem við höfum eignast hér á landi var lögreglumaðurinn Jóhannes Jónasson. Hann sagði þessa útgáfa af hringnum frá Dresden að hún væri nothæf en ekki sérlega spennandi. Ég ekki sammála þessum dómi Jóhannesar, mér finnst þetta einn jafn besta upptakan sem gerð hefur verið á hringnum. Og hér eru við komin að einum grunnþættinum í verkum Wagners. Fólk getur ómögulega fengið sig til að vera sammála svo margt í hinum flókna ímyndunarheimi sem Wagner skapaði. Í þessum fyrsta söngu hringnum er það svo með solti útgáfuna að hún er of hæg í þessum kafla og svo ágæta upptaka sem Herbert von Karajan gerði of hörð að mínumati. En rýna dæturnar eru hins vegar í lang besta jafnvæginu í upphafi hringsins að mínumati hjá Janowski. En þegar höfupörin í verkinu, neyflungurinn Alberich eða Andvari, tekur við og fer að reyna við rínadæturnar, þá vil ég skipta yfir í uppálds upptöku Jóhannesar Jónassonar, en þar er það sá frægi Wagner-túlkandi Gustav Nædlinger sem túlkar svartálfin Andvara. Nædlinger hafði dýft og fyllingu í röddinni sem er nauðsynleg við túlkunna á þessum gullþjófi. Jóhannes Jónasson skrifaði grein um upptökur á hringnum í veglega bók sem gefin var út á vegum listaháttíðar í Reykjavík árið 1994 í tilefni af merkilegasta áfanganum í íslenskri óperusögu þegar barnabarn Richards Wagner, Wolfgang Wagner, gaf Íslendingum leyfi til að sýna mjög svo stytta útgáfu af hringnum á einu kvöldi. Þórhildur Þorleifsdóttir leikstýrið þessari ágætu útgáfu verksins í Þjóðleikhúsinu og síðan var uppfærslan sýnd í ríkissjónvarpinu. Í grein sinni í bókinni sem gefin var út af vegum listaháttíðar ára 1994 minnist Jóhannes að útgáfu Clemens Krauss frá 1953 uppáhalds útgáfu Jóhannesar en sú útgáfa var tekin upp á sviðinu í hátíðarleikhúsi Wagners í Bayreuth. Jóhannes telur upp ýmsa söngvara í þessari uppfærslu sem hann hælir en minnist einhverja hluta vegna ekki á Nædlinger. Eitt af því sem hindrar fólki því að nálgast óperu Wagners er tungumálið. Afar mörgum Íslendingum er þýska ekki töm. Og hvað skildu nú rínardætur hafa verið að segja í þeim söng sem við höfum þegar heyrt? Það er Vóglindi eða Voglinda sem hóf fyrst upp rust sína og sagði Veja vaka, vókutu velle, vallesur víke, vakala veja, valala veja la veja. 22. september árið 1869 á heimsfrumsýningu Rínargullsins í München voru vist ekki margir sem áttuðu sig á hvað Wagner væri að fara með þessari undarlegu byrjun á söngnum í Rínargullinu. Og það var farið að gera grín að þessu bulli Wagners, en slíkt kom mjög oft fyrir í sambandi við Wagner og verk hans vegna þess að fólk áttaði sig ekki á frumleika Wagners og byltingarkendum hugsunum hans. Og henni sérstæðu og ríku sköpunugáfu. Þvílíkt bull hugsaði fólk, veia, vaka, vókutu, velli, vallisur, víki, vakala, veia, vallala, veiala, veia. En hvað var þá Wagner að fara með þessari byrjun? Ef við vísum til íslenskra aðstæðina, hvað þýðir þá bíum bíum bambaló, bambaló og koriró eða eitthvað slíkt eða bíbí og blaka? Þarna er sem sé barnagælu að ræða og barnagæla þýðir sakleysi, vellíðan, verður að vakka barni í rólegan svefn, öldurna rísa og hníga, rínardæturum líður vel, það er ekkert að angra þeir. Veia, vaka, vókutu velli, vallesur víke, vakala veia, vallala veiala veia. Við erum stödd í hinni óspiltu náttúru, þar sem allt er í jafnvægi. Þar sem arðræningar heimsins eru ekki mættir til að eyðileggja náttúruna með græðgisinni og heimsku. En þá kemur dvergurinn andvari og eyðileggur allt með því að bölva ástinni og stela gullinu frá rínardætrum. Hann lætur svo búa til hring úr gullinu til að ná valdi á samferðamönnum sínum, niblungunum, og stefnir því næst að heims yfirráðum. Og allt þetta getur hann gert vegna þess að hann hafnar ástinni, eftir að rínardæturnar vildu ekki þýðast hann þegar hann fór á fjörurnar við þær.
Thank you.
Hér heyrðum við meðal annars hið fagra ákall Rínar dætranna til Rínar gullsins, Rheingold, sem þar eiga að varðveita og passa. Og síðan lýsingun á því hvað gera má úr gullinu, búa til úr því hring til að ná valdi yfir öðrum. En slíkt þó ekki hægt nema viðkomandi hafni ástinni. Alberich sér sér hér leik á borði, hafnar ástinni til að ná gullinu, enda hafði honum ekki gengið sem best þegar hann var að reyna að leggja snöru sínar fyrir rínardæturnar og hann stelur gullinu frá rínardæturum. Við heyrðum líka í þessum kafla hinn undurfallega fiðluhljóm sem Wagner notar til að lýsa sársauka rínardætranna eftir þessa þjófa árás dverksins Alberichs, síðan hörpuhljóminn, svo hefði dapurlega spil lúðranna og síðast millispilið áður en við höldum frá rínarfljóti og upp á fjall til hinna sofandi guðahjóna Óðins og Friggjar. Allt þetta var í bóði Sir George Salty. Gustav Neidlinger söng fyrir Alberich af fádæma djöfulskap eins og Jóhannes Jónasson orðaði það. Hér heyrðum við í risanum sem Wagner kallar fasolt, en samkvæmt íslenskum rótum hringsins er þetta reygin, sem reyginsmál eru kennd við. Risarnir reygin og fafnir hafa byggt Valhöll fyrir Óðinn og í þessum fyrstu orðum reygins gaggrínir hann Óðinn fyrir leti, en að meðan þeir risarnir tveir hafa stritað fyrir hann í byggingamálum, sefur Óðinn. Þorsteinn Gylfason orðaði þetta ávarp reygins til Óðinn svo í ljóðaþýðingu sinni. Blítt þig blundur lék, við bræður reistum höll, án blunds á brá, þreyttum stey, þrótlaust strýt, hörðu grjóti hlóðum við, turnin hár, hlið og dyr, hlífa sal, í borg, á bjargi, hátt. Þarna er okkar smíði. Og reygin bendir á Valhöll og við heyrðum í lokin eitt af stefjónum sem standa fyrir Valhöll. Tóndæmið sem við heyrðum núna síðast er frá uppsetningu í Bayreuth frá árunu 1955 og er þessi upptaka fyrsta stereo upptakan sem gerð var af hringnum. Joseph Kælbert stjórnaði þá hátíðar hljónsveitinni í Bayreuth. Þessi útgáfa verksins var ekki gefin út fyrir 50 árum eftir að hún var tekin upp vegna ýmis konar lagaflækja og mér vitanlega er ekki til nema eitt eintak af þessum diskum hér á landi og það er í eigu Júliusar Karls Einarssonar sem stundar söngnám í Vínarborg og leggur leið sína til Bayreuth eins oft og hann getur. Þökkum við honum kærlega fyrir lánið á þessari upptöku, sem Jóhannes Jónasson tók sérstaklega fram árið 1994 að lagi óútgefin í hirslum dekka í London eins og hann orðaði það.
Thank you.
Hér heyrðum við útgáfu Soltís á ferð Óðins og Loka til Niflheima, þar að segja ofan í jörðina, þar sem þeir stela gullinu, hringnum og huliðshjálminum frá Alberík til að geta borga risunum fyrir að byggja Valhöll og losa þannig ástargyðjuna Freyju úr prísundur risana, en risarnir hafa hana sem tryggingu fyrir skilvísri greiðslu fyrir vinnu sína. Undir lokin heyrðum við steðjahljóðið frá niflunga þrælum Alberíks sem eru í óða önna smíða gersemar úr gulli og silfri. Það er ekki síst steðjahljóðið sem gerir það að verkum að upptaka Soltís er svo sterkasta í þessum kafla Rínargullsins. Herbert von Karajan virðist hafa dríkt steðjahljóðin með kúabjöllum í sinni útgáfu og það gengur að sjálfsögðu ekki. Wagner baðum að steðjarnir væru 18 í þessu atriði, 9 litlir steðjar, 6 af stærri gerðinni og 3 mjög stórir. Og síðan skrifaði hann út taktin sem slegin er og merkti þar við nótuna F. Steðjar eru að sjálfsögðu ekki hljóðfæri og þar að leiðandi ekki stillanlegir. En svo undarlega vill til að þegar 18 stykki af þeim eru slegnir í takt, þá kemur út nótan F. Þegar búið var að manna hljóðfæraleikara á steðjana hjá Solti árið 1959, var fílarmónuði hljómsveit Vínarborgar komin með 125 hljóðfæraleikara á launaskrá. Það er að segja einum fleiri en eru í hátíða hljómsveit Wagners í Bayreuth. En hér yfirgefum við Solti og ringin hans í Vínarborg og færum okkur yfir til New York borgar og James Levine, sem stjórnaði þar hljómsveitin í Metropolitan óperunni árið 1989. Ástæðin er aðalega sú að Levine var með skemmtilegasta túlkandan sem sungið hefur fyrir mími, hlutverkið sem varð að skera niður í íslenska hringnum vegna hinna miklu styttinga. Snillingurinn sem túlkaði mími í New York heitir Hans Setnik og er einn allra snjallasti leiktúlkandi sem umgetur í Wagner óperum undanfarna áratíu. Margir kannast við hann úr hinnum svo kallaða séróhring þar sem Setnik lék og söng bragðareifin Loka á einstaklega fáaðan og skemmtilegan hátt með því að bregða sér hið ytra í gerfi Ríkars þriðja eftir Shakespeare með krippuna hans og limskuna. Frá Wagners hendi er í þeim kafla sem við heyrum næst allt fullkomið. Sögunni vindur áfram á fleigi ferð við hverja einustu setningu sem sungin er. Persónurnar skýrast betur og betur með hverju augnablikinu. Hljómsveitin heldur áfram að lokka fram leiðarstef úr fortíðinni. Tveim sögum fer sífellt fram í tónlistinni, annars vegar í söngnum og hins vegar í hljómsveitinni. Í þessu atriði er Alberík nýbúin að nýðast á bróður sínum Mími og Loki og Votan yfirheyra Mími stöðu mála í Niflheimum.
Zu schlüpfen für ihn allein uns immer zu mühen. Durch des Ringes Gold errät seine Gier und neuer Schimmer im Schacht, der sich birgt. Da müssen wir spähen, spüren und graben, die Beute schmelzen und spielen den Gruß ohne Urkraß dem Herrn. Die Strägen soeben traf und sein Zorn. Mich ärmsten, ach, mich zwang zum Ärgsten. Ein Helm geschmeid hieß mich schweißen. genau befahl er, wie es zu fügen. Wohl merkt ich klug, welch mächt'ge Kraft zu eigenem Werk, dass das Erz sich wog, für mich drum hüten wollt den Helm durch seinen Zauber. Albrechts Zwang mich entziehen, vielleicht. Ja, vielleicht den lästigen selbst überlisten, in meine Gewalt ihn zu werfen, den Ring ihm zu entreißen, dass mich Knecht jetzt dem Kühnen mir freien er selber dann hört. Warum, du Kluger, glückte dir's nicht?
Ach, der das Werk ich wirkte, den Zauber, der ihn entzuckt, den Zauber erriet ich nicht recht. Der das Werk mir riet und mir's entriss, der lehrte mich nun doch leider zu spät, welche List lägendem Helm meinem Blick entschwand ihr, durch spielende Blinden schlug und schau, was er nahm. Das schuf ich mir dummen Schön zu Dank. Gesteh, nicht leicht gelingt der Fang.
Doch liegt der Feind, wirft deine List.
Mit eurem Gefrage, wer seid denn ihr Fremde?
Freunde dir, von ihrer Not befreit, die der Niemlungen folgt.
Nehmt euch in Acht, Albrecht Naht!
Du sagst hinauf, bist du voran, schmäh dieses Volk, ab das Geschmeide soll ich euch helfen, alles hierher.
Ich bin es fort, verdrang hier ein Mime zu mir, schäbiger Schuft. Schwatzest du gar mit dem schweifenden Paar, fort, du Fauler, willst du gleich schmieden und schaffen. Geh an die Arbeit, alle von hinnen, hurt dich hinab. Aus den neuen Schachten schaff mir das Gold, euch grüß die Geise, gerabt in diese Lasch. Lass keiner mir müßig, bürge mir Mime, sonst wird es sich schwer meiner Geise schwumme. Lass dich überall feilen, wo keiner mich fängt, das heißt, er fängt mich genau. Zögert ihr noch, zaudert wohl gar. Zittere Tage, gezähmte Seel, rasch gehorchtes
Þarna heyrðum við undir lokin hvernig Alberich þrælar neflungunum áfram með harðri hendi svo vinna megi fagra smíðisgripi úr silfri og gulli sem fjölfaldast úr töfragullinu sem Alberich stal frá Rínardætrum. James Levine stjórnaði hljómsveitin í Metropolitan óperunni og hann mun einmitt einnig stjórna þessari frægu hljómsveit þegar okkur Íslendingum gefst kostur á að sjá upphafið á hinum nýja hring frá New York, þar að segja Rínargullið, í beinni útsendingu í Kringlubíói laugardaginn 9. oktober klukkan 17 með enskum undirteksta sem sagt eftir 2.5 viku frá frumflutningi þessa stutta kynningarþáttar á Rínargullinu sem þú ert að hlusta á núna. En fyrir lokaatriði í Rínargullinu bregðum við okkur aftur til Soltís í Vínarborg. Þá eru Votan eða Óðinn og Loki komnir úr yðrum jarðar á heimaslóðir og búnir að stela hinum stór hættulega ring og gulli Alberíks frá honum og gjalda með því jötnunum fyrir vinnuna við Valhöll og á þann hátt leysa þeir Freyju úr prísundinni og tryggja sér þannig áframhaldandi æskublóma. Og fyrstu alvarlegu afleiðingar gullgræðginar og ringsins sem Alberík er búin að leggja álög á hafa nú komið í ljós, er Fáfnir drepur jötuninn og byggingameistaran Fasolt eða Reginn þegar þeir tveir er að skipta góssina á milli sín sem þeir fengu í skiptum fyrir ástargiðjuna Freyju. En Óðinn hefur engar áhyggjur á þessu og leiðir guði sína yfir í Valhöll á vegum regnbogans eða bifrastar nema hvað Loki telur að guðirnir eigi ekki langt eftir sem við heyrum nánar í næstu þremur þáttum hring Niblungsins. Fyrsti söngurinn í Rínargullinu er söngur Rínardrætaranna þriggja meðal annars hið fallega ávarp þeirra til gullsins Rheingold, Rheingold. Við lok Rínargullsins erum við komin í heilan ring. Því síðustu raddirnar sem heyrast í verkinu eru raddir Rínardrætaranna sem syngja nú ekki gleðilegan óð til hins náttúrulega Rínargulls í dúr. Heldur eru það núna í bakgrunninum og syngja Rínargullstefið í dapurlegum moll og biðla til Óðins að skila nú gullinu aftur á sinn stað í Rínarfljót. En hann skellir skolla eyrum við því og skundar með guði sína eftir bifröst inn í Valhöll og þá fellur tjaldið. Það er George London sem syngur fyrir Votan eða Óðinn og Seth Svanholm sem syngur fyrir Loka. Tæknimenn þáttarins voru David Bernsen og Úlfhildur Eysteinsdóttir. Heyrumst eftir viku, verði sæl að sinni.
Es reines Kindermeckern.